Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Şeyh Rahmanallah buyurur ki, yəni biz inanırıq, yəni ayəni gətirir, Həşr surəsinin axırıncı ayələrini. Huvallahu ləzi lə iləhə illə huvə alimul qayb və şəhədə. Huvarrahmanirrahim. Yəni o özündən başqa ilah olmayan Allahdır. Alimul qayb, qeybi bilən və şəhədə, şəhadəti aşkarı biləndir. Huvarrahmanirrahim. O Rahman və Rahimdir. Huvallahu ləzi lə iləhə illə hu. O yenə özündən başqa ilah olmayan Allahdır. Əl-Məlik, Məlikdir. Əl-Quddus, Quddusdur. Əs-Səlam, Səlamdır. Vəl-Mu'min, Mu'mindir. Vəl-Muheymin, Əl-Azizul Cəbbər, Mütətəbbi, Subhanallah, Əmmə Yüşrikun. Yəni bunların açıqlaması inşallah gələcəm bir-bir. Deməli, Allah Teala deyir ki, Alimul Qeyb. Allah Teala qeybi biləndir. Yəni ümumən qeyb iki yerə bölünür. Yəni mutlaq, yəni ümumi qeyb, bir də var nisbi qeyb. Ümumi qeyb, yəni Allaha xasdır. Ümumən qeyb, yəni insana görünməyən hər bir şey qeyb sayıla bilər. Amma qaldı ki, ümumi qeybi bilmək ancaq Allah Taalaya xasdır. Amma nisbi qeyb isə kiməsə görə yəni qeyb ola bilər, kiməsə görə qeyb deyil. Məsələn, sənin məsələn özünə məxsus işlərin var. Və o işlər sənə görə aşkardır. Amma mənə görə isə o işlər qeybdir. Amma Allah Taalanın xas olduğu, Allah Taalaya xas olan o qeyb isə mutlaq, yəni ümumi qeybdir. Necə ki Allah Taala Nəml surəsi 65-ci ayədə buyurur ki: "Qul la ya'lamu man fis-samawati vel-ardil qeybe illallah." De ki, Allahdan başqa göylərdə və yerdə olanlar qeybi bilməz. Allahdan başqa göylərdə və yerdə kim varsa qeybi bilməz. Ona görə kim yəni iddia edərsə ki, qeybi bilir, artıq kafir olur. Çünki Qur'anı Allahı təkzib etmişdir. Allah Teala dedi ki: "Qul la ya'lamu man fis-samawati vel-ardil qeybe illallah." Allahdan başqa heç kim bilməz. Yəni göylərdə və yerdə olan heç kim qeybi bilməz. Əgər bir insan desə ki, sabah filan-filan iş olacaq, artıq o bununla kafir olur. Amma desə ki, mən sabah yəni hadisələrin gedişatına görə filan işin olmasını zənn edirəm. Yəni belə bir şey ola bilər. Yəni bu artıq qeybi iddia etməkdirmi, yoxsa deyilmi? Yəni bu ehtimal qeybi iddia etmək deyildir. Əgər məsələn küləyə yaxud da siklonlara görə yəni yağış yağacaq. Yağış yağma ehtimalı var. Yəni bu qeybi iddia etmək deyildir. Amma artıq qəti surətdə iddia edərsə ki, sabah yəni filan şey olacaq. Yəni, indiki halı bildiyim kimi, onu da bilirəm, artıq o bununla kafir olur. Çünki o, Qur'anı təkzib etmişdir. Allah Teala alimul qeyb, yəni bütün mutlaq qeybi bilən Allah Teala-dir. Və şəhədə, bütün və şəhadəti aşkarı da biləndir. Lə yaxfa aleyh şey, heç bir şey Allaha gizli deyildir. Yəni, huvar rəhmənur rəhim. Yəni, Allah Teala rəhmən və rəhimdir. Rəhmən və rəhim Allah Teala-nın adlarındandır. Yəni, ikisi də Allah Teala-nın adıdır. Mənası da, yəni zur-rəhmə, rəhmət sahibi deməkdir. Yəni, mənası, yəni zur-rəhmə, rəhmət sahibi deməkdir. Yəni, birincisi, rəhmən isə vəsf baxımından addır. Yəni, o, ikincisi isə feil baxımından. Yəni, rəhim feil baxımından. Yəni, çünki yəni, Allah Teala-nın rəhməti həm vəsfdir, sifətdir, həm də feildir. Yəni, Allah Teala, yəni rəhmət sahibi və həmçinin də rəhm edəndir. Yəni Allah Teala buyurur ki, "Və Rabbukal Ğafurudur Rəhmə." Sən Rəbbin bağışlayan və rəhmət sahibidir. O başqa ayədə buyurur ki, "Yu'azibu men yasha və yerhamu men yasha." Yəni istədiyinə əzab verir və istədiyinə rəhm edir. Və buna baxaraq, yəni burada heç bir təkrarlıq yoxdur. Ər-Rəhmən və Rəhim adlarında təkrarlıq yoxdur. Əgər desək ki, Rəhmən adı, yəni Rəhmən adının dəlalət etdiyi rəhmət, yəni burada sifət baxımındandır. Amma yəni Rəhim adının dəlalət etdiyi rəhmət isə yəni feil baxımındandır. Yəni yərhamu, yəni Allah Teala öz rəhmini qullarına çatdırır, yəni qullarına rəhm edir. Yəni burada artıq rəhmət yəni Allah Teala'nın zatı sifətidir. Yəni rəhmət Allah Teala'nın zatı sifətidir. Yəni Allah Teala əzəldən də rəhim sahibi olub və həmişə əbədi, yəni rəhimli olacaqdır. Yəni bu, yəni bax hansı tərəfdən baxsaq, əgər baxsaq ki, yəni Allah Taala-ya sifət baxımından. Amma qulla, yəni məxluqla əlaqədar baxımından baxsaq, artıq fi'liyə olur. Yəni feili rəhmət olur. Yəni ümumiyyətlə Allah Taala-nın sifətlər var. Yəni bölünür də zat sifətlər, mənəvi sifətlər, bir də var feili sifətlər. Ona görə burada dedik ki, sifət baxımından zat sifətdə alır. Yəni, Rəhmən sözünün davat etdiyi rəhmət, yəni, zatı sifətdir. Yəni, zat sifətlər məsələn deyilə bilər, yəni, Allahın əli, gözü, üzü, yəni, bunlar zat sifətlərdir. Amma mənəvi sifətlər, məsələn, istəmək, iradə, həyat, qüdrət, bunlar mənəvi sifətlərdir. Qaldı ki, feili sifətlər, məsələn, Allahın emməsi, istiva etməsi, yəni, bunlar yəni, feili sifətlərdir. Ona görə rəhim adında isə, yəni rəhim Allah təala rəhm edir. Yəni məxluqla əlaqədar olduğuna görə, yəni bu feili sifətdir. Amma rəhmən isə əgər sifət baxımından baxsa zatı, artıq evki zatı sifət olur. Rəhmənin dəlalət etdiyi rəhmət, yəni zatı sifət olur. Amma ikisi tək də gəlsə, yəni əgər rəhmən yaxud rəhim tək gələrsə, dəlalət edir hər bir ikisi rəhim sifətinə və həmçinin də feilə dəlalət edir. Məsələn, Rahim Allah Teala adıdır, dəlalət etdiyi sifət rəhmətdir və həmçinin nəticə də odur ki, Allah Teala rəhim edir. Yəni, əşarilər və həmçinin mütəzillər və cəhmilər deyirlər ki, yəni, Allah Teala'nın rəhməti yoxdur. Allahın rəhməti yoxdur. Nəyə görə onlar deyirlər ki, burada rəhmət iradə mənasındadır, istək mənasındadır. Amma ki, sənin deyir ki, Allaha yəni, rəhməti ispat etməyin, artıq bu sənə haramdır. Çünki Allah, sən Allaha rəhmət sifətini ispat etsən, yəni Allaha layiq olmayan bir şeyi yəni, ispat edib olursan. Əgər desəm ki, Allah-u Teala rəhimlidir, ispat etsin, sən Allah-u Teala rəhm sifəti var, deyirlər ki, sən Allaha layiq olmayan bir şeyi ispat etmiş olursan. Nəyə görə deyirlər ki, rəhmət sözündə yumuşaqlıq, incəlik var. Yəni Allah-u Teala da bundan münəzzəhdir. Allah Teala yəni güc və qüvvət sahibidir, əzəmət sahibidir. Yəni belə bir şey Allah'a yaraşmır. Amma rəhmətin özündə isə incəlik və yumuşaqlıq var. Yəni biz də onlara deyirik ki, yaxşı siz biz Rəhmanir Rəhim ayəsinə, sonra başqa ayələr var ki, "Və Rabbukal Gani yudur rəhmə." Yəni sənin Rəbbin heç kəsə möhtac olmayan və həmçinin rəhmət sahibidir. Və başqa ayədə Allah buyurur ki, "Yu'adibu men yasha və yarhamu men yasha." Yəni Allah Teala istədiyinə əzab verir və istədiyinə rəhm edir. Yəni, onlar deyirlər ki, burada rəhmətin mənası iradə, istək deməkdir. Yəni, istəyi, yəni xeyri istəmək. Yəni, burada rəhmən sözünün mənası, yəni, nemət verməyi, ihsan verməyi istəməkdir. Yaxud da ki, rəhməti onlar, yəni, ihsanın özü ilə təfsir edirlər. Yəni, onların dediyinə görə rəhmət bəzən istək mənası verir, yəni, yaxşılığı istəmək və bəzən də yaxşılığın özü kimi təfsir edirlər. Yəni, biz də onlara deyirik ki, yəni, ihsan özü nədən doğur? İhsan özü elə rəhmətdən doğur. Yəni, yaxşılıq özü elə rəhmətdən doğur. Yəni, yaxşılığı istəmək rəhmətdən doğur və həmçin ihsan, yaxşılıq özü də rəhmətdən əmələ gələn iradədən, istəkdən əmələ gəlir. Və onlar deyirlər ki, yaxşı, nəyə görə onlar rəhməti iradətül inam, yəni, nemət verməyi istəmək, yaxud da ki, yaxşılıq mənasında onlar yəni, təfsir edirlər. Yəni, onlar deyirlər ki, çünki rəhmət, yəni yumuşaqlıq və incəlik tələb edir. Və Allah Teala da bundan münəzzəhdir. Buna görə, özlərin qaydasında iradəni, iradə sifətini, istək sifətini onlar ispat edirlər. Nə qədər ki, bizim özümüzdə iradə sifəti var, yəni biz Allaha iradə sifətini ispat edirik, onun rəhməti keçirməliyik iradə sifətinə. Deyirək ki, burada iradə deməkdir, yəni istək deməkdir. Və bəzilər deyir ki, yox, rəhmət elə ihsan özüdür. İhsan, yəni ihsan yaxşılıq özüdür. Deyir ki, məsələn, Allah Teala sənə mal verməsi, uşaq verməsi, elm verməsi, bu, yəni, bir tərəfdən götürəndə nemət, yəni məxluqdur. Yəni, onlar deyirlər ki, Allaha məxluğu ispat etmək, nisbət etmək problem deyil. Və yaxud da iradə, iradəni də özlüyündə ispat edirlər. Amma biz yollara deyirik ki, yəni, əgər siz iradə, özlərin qaydasına görə, əgər Allaha iradəni ispat edəsələr, iradə sifətini, deyirik ki, siz artıq Allahı məxluqa oxşatmış olursunuz. Çünki məxluqun da ispatı var. Yəni, Allah Teala özü qulun istəyi olmasını, iradəsi olmasını ispat etmişdir. Necə ki, Ali İmran 152-də Allah Teala buyurur, "Minkum mən yuridu dünyə və minkum mən yuridu l-əxirə." Yəni, sizdən kimisi dünyanı istəyir və kimisi də ahirəti istəyir. Və İsra surəsi 19-da 6 ay buyurur ki, "Və mən əradəl-əxirətə və səaləhə səayəhə." kim axirəti istəyir və onun üçün çalışarsa, axirət üçün çalışarsa, yəni burada iradə. Yəni Allah Taala yəni insan üçün isbat elədi ki, o yəni iradəsi var, istəyir. Siz də yəni Allah Taala iradəni, yəni o hansı ki bunlar deyir ki, Allaha iradəni isbat edirsiniz və məxluqun da iradəsi var. Yəni sizin özlərin qaydasına görə artıq bunu isbat etməklə oxşarlıq əmələ gəlir. Yəni qulun da iradəsi var, Allahın da iradəsi var. Və həmçinin onlar yəni təfsir edirlər ki, rəhməti inəm, yəni nemət vermək mənasında. Deyir ki, bütün bu nemətlər hamısı da yəni ancaq iradədən doğur, istəkdən doğur. Və yəni neməti vermək istəmək, yəni neməti verməyi istəmək özü də ancaq rəhmətdən doğa bilər. Yəni bununla da artıq siz yəni mütləq yəni rəhmət sifətini yəni Allaha isbat etmək məcburiyyətində qalırsınız. Yəni ümumən yəni bu qövlün xülasəsi yəni biz yəni əhlüsünnə vəl cəmaə yəni Allah Taala özünə nə kimi sifətləri isbat edirsə, onu isbat etməliyik, isbat edirik. Yəni ümumən Allahın sifətlərində yaxud da adlarında yəni oxşarlıq olmaz. Ləfzən oxşarlıq olsa da, yəni aralarında çox böyük fərq var, ayrılıq var. Ola bilər məsələn, Allahın da adı Rəhimdir və Allah Taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdə Rəhim adlandırır. Yəni adlar eynidir. Yəni ləfzin uyğun gəlməsi mənanın uyğun gəlməsi deyil. Yəni ləfzlər uyğundur, Rəhim Rəhim. Rəhmət Rəhmət. Allah Taala insana da isbat edib ki, insanın da rəhməti var. Və Allahın da rəhməti var. Necə ki, xaliqlə məxluq arasında fərq oldu, o cür fərq olduğu kimi böyük və həmçində bu sifətlər və isimlər arasında da yəni o cür fərq vardır. Yəni Allah Taalanın rəhməti olduqca genişdir. Yəni heç vaxt yəni, bir ola bilməz. Yəni qulun rəhməti ilə Allahın rəhməti arasında çox böyük fərq var, bir ola bilməz. Məsələn, Allah Taalanın rəhməti olduqca geniş, böyükdür. Qulun rəhməti isə yəni zəif və azdır. Məsələn, qul elə vaxt yəni rəhim lazım gələsi yerdə rəhim etmir. Amma rəhim, hansı ki orada şiddət lazım, rəhim lazım deyil, orada rəhm edir. Görürsən, bəzi insanlar zinakara rəhm edir. Hə, deyir ki, bir işdə olub da onu daşlamayın, yaxud da ki onu yəni, qamçılamayın, çubuq vurmayın. Yəni bu, yəni, bu yer rəhmət yeridir mi? Yəni, bu yer rəhmət yeridir. Çünki Allah Teala Quranda buyurur ki, Zəniyyətü və zəni fəcildu kullə vahidin minhumə miyyətə cəldə. Yəni, hər bir zinakə kişi və qadına 100 çubuq vurun. Və lə təxudkum bihimə rəfətun fi dinillə. Yəni, Allahın dini barəsində, bunu bu işin icrasında qəlbiniz onlara qarşı yumuşalmasın. Qəlbiniz onlara qarşı yumuşalmasın. Yəni, buradan da aydın olur ki, yəni, insanın rəhməti olduqca zəifdir. Yəni, nə vaxt lazımdır rəhmət, rəhm eləmir. Amma rəhm lazım olmayan yerdə isə rəhm edir. Amma Allah Taala isə ancaq hardakı rəhmət lazımdır, rəhmət layiq olan yerdə edir. Çünki Allah Taalanın rəhməti kamildir. Yəni Allah Taala buyurur ki, "Yu'adibu men yeşa'u və yerhamu men yeşa". Allah Taala istədiyinə əzab verir və istədiyinə rəhm edir. Yəni əzab da verir, rəhm də edir. Ona görə yəni insanla, yəni qulun insanla Allah arasında necə fərq olduğu kimi və həmçinin sifətlər və adları arasında da o qədər fərq vardır. Və sonra onlar deyirlər ki, yəni rəhmətin özündə yumşaqlıq var. Yəni incəlik var. Yəni bu özü də düz deyil. Çünki yəni, o qədər padşahlar olub ki, yəni əzazil padşahlar, onlar da yəni elə yerlərdə rəhm ediblər. Yəni onların özündən də rəhmət çıxıb rəhm ediblər. Ona görə biz deyirik ki, hər hansı bir sifət ki, Allah Taala özünə isbat edib, yəni ondan qorxmaq lazım deyil. Hər hansı bir sifəti Allah Taala özünə isbat edib, onu isbat etmək lazımdır. Çünki Allaha and olsun ki, yəni biz Allahı özündən yaxşı bilə bilmərik. Demə Allah Taala özü özünə isbat edibsə bu sifəti, bu adı isbat etməliyik. Ona görə Allah Taala özünə hər hansı bir adı, yəni isbat edibsə o isbat olunmalı, lakin təmsil və təklif olunmamalı. Yəni təmsil nədir? Təmsil oxşadılmamalı. Yəni Allahın dediyi o sifət, özünə isbat etdiyi o sifət məxluqa oxşadılmamalı və həmçinin təklif edilməməli. Yəni o sifətin keyfiyyətinə varılmamalı. Çünki təmsil və təklif də ikisi də artıq Allah Quranda nəhy olmuş onlardan. Allah Taala təklifi də və həmçinin təmsili də qadağan etmişdir. Necə ki buyurur Ə'raf surəsi 33-cü ayədə və ən təqulu aləllahi mə lə tə'ləmun. Yəni bilmədiyiniz şey barədə Allaha qarşı danışmayın. Yəni bilməyərək Allaha qarşı bir söz deməyin. Əgər bilmirsinizsə, danışmayın. Və İsra 36-da Allah Təala buyurur ki: "Və lə təqfu mə leysə ləkə bihi ilm." Yəni sənə elmi olmadığın bir şeyin ardınca düşmə. Yəni bu qayda olduqca mühüm qaydadır. Hər bir insan öz qəlbində və öz etiqadında bu qaydanı tutmalı və Allah Təala özünə nə kimi sifəti isbat edibsə, onu isbat etməli. Lakin iki şeydən çəkinməlidir. O da ki, təmsil və təkif. Təmsil dedik ki, oxşatmaq və təkif də yəni onun keyfiyyətinə varmaq. Çünki Allah Teala özündən təmsil, yəni oxşadılmağı nəfy etmiş, inkar etmişdir. Leysə kəmislihi şeyun. Allahın mislində heç bir şey yoxdur. Yəni Allaha oxşar, Allahın bənzəri heç bir şey yoxdur. Amma təkif isə, təkif isə o sifətin keyfiyyətinə varsan, artıq yəni sən bilmədiyin şeyi danışmış olursan. Yəni bu qayda olduqca mühüm qaydadır. Yəni hər bir insan bu qayda üzrə getməli. Hər hansı bir sifəti Allah Teala isbat edibsə, yəni onu isbat etməliyik. Məsələn, Allah Teala isbat edir ki, Allah Teala gülür. Yəni isbat etməliyik. Məsələn, Allah Teala qaçır, yaxud da ki, gəlir, hansı ki isbat olunur səhih hədislərdə, Quranda, yəni bu olduğu kimi isbat olunmalı. Yəni bunları isbat edən kimdir? Yəni birinci, bunları özünə isbat edən Allah Teala özü isbat edir və biz də Allah Teala isbat etdiyi üçün bunu isbat etməli və bundan heç də qorxmamalı. Çünki sən bundan qorxsan, bunu yəni, hər hansı bir sifəti Allaha olubsin, yəni naqisli gətirər deyə qorxsan, yəni başqa birisi gələr ki, elə bir sifəti yəni isbat etməkdən qorxar. Amma sənə görə o sifəti yəni isbat etmək bir şey yoxdur, o sifəti isbat etməkdə. Yəni ona görə yəni bunun mərci'i, yəni bu şeylərdə əsas qayıdış yeri ancaq Quran və sünnədir. Yəni çünki yəni ağıllara qaydası olsa, yəni belə bir şey olsa artıq yəni bunları isbatı yaxud nəfi inkarı ağılların öhdəsinə verib oluruq. Yəni bu məsələni ağlın öhdəsinə verib oluruq. Yaxşı, ağlın öhdəsinə verilibsə, ağla qayıdırıqsa, yəni kimin ağlı ilə isbat olunmadı onda? Yəni min cür ağıl var. Yəni ağıllar çoxdur. Yəni hər biri yaxın bu sifəti isbat eləyə, o birisi yox, bu sifət nəsə var, isbat eləmiyor. Ona görə burada qayıdış yeri, yəni isbat olunan yer Quran və sünnədir. Ona görə məsələn Malik rahimehullah deyir ki, əfə kulləmə cəənə rəculun əcdəlu min rəcul. Tərəknə mə cəə bihi rusul li cədəli hədə rəcul. Deyir ki, Malik rahimehullah bizə hər dəfə bir mübahisə edən bir kişi gəldiyi zaman, yəni onun mübahisinə görə, yəni o sporçu biri olduğuna görə, yəni rasulların gətirdiyini, onun dediyinə, mübahisəsinə görə biz tərk mi edəcəyik? Yəni birisi var, yaxşı mübahisə edəndir. Allahın sifətləri mübahisəsini boş yerə, yəni batilcəsində mübahisə edir. Yəni onun mübahisəsinə görə, yəni Allahın, yəni rasulların göndərdiyini, onun gətirdiyini biz tərk mi edəcəyik? Əlbəttə yox. Yəni belə bir insanla necə insan davranmalı? Yəni deyir ki, belə bir insandan insan deməlidir ki, artıq sən batillə mübahisə edirsə və sənin cəzan da səni tərk etməkdir. Buna görə bu mövzuda ən salamat qəlbi olan, bu mövzuda ən salamat qəlbi olan sələf-ü salih, yəni keçmiş salih insanlardır və həmçinində avam adamlar. Bu mövzuda yəni salamat qəlbi olanlar yəni avam adamlardır. Hansı ki, o avamlar o alimlərdən daha üstündür, hansı ki özlərini uqalə, yəni aqillər adlandırırlar. Hətta onların çoxusu yəni öləndə deyir, yəni arzulayır ki, kaş ki mən deyir, qarıların əqidəsində öləydim. O fəlsəfəçilərin çoxusu deyir, kaş ki mən öz şeir yazdı, kaş ki mən deyir ki, yəni qarıların əqidəsində öləydim. Heç bir şübhə yoxdur. Artıq giriblər, çıxa bilmirlər. Ağıl məhduddur. Yəni müəyyən bir məhdudiyyəti var, həddi var. Yəni o keçə bilməzsə onu. Amma ağıllar, yəni qarılar isə fitrət üzərindədir. Hər bir şeyi isbat edirlər. Lakin deyir, insan qorxmalıdır ki, iki şeydən. O nədir? Təmsil, bir də təkifdən qorxmalıdır. Amma qalan başqa şeylər isə insan isbat etməli. Amma qaldı ki, əgər yəni o gələn bir şeydə, hədisdədir, yəni müxalif bir şey olarsa, zahirinə müxalif bir şey olarsa, yəni Allaha layiq olmayan bir şey olarsa, onda insan dəlilə tabi olmalı. Məsələn, hədis kursə gəlir ki, yəni Allah Teala deyir ki, qulum mən ac oldum, sən məni yedirmədin, mən xəstələndim, məni ziyarət etmədin, mən susadım, mənə su vermədin. Yəni bu hədisin zahiri nəyə dəlalət edir? Dəlalət edir ki, yəni Allah Teala ac olur, yaxud da ki, o xəstələnir və susuyur. Yəni bu şeylə Allaha layiqdirmi? Allah Teala bunlardan münəzzəhdir. Yəni hətta hədisin özü Allah təala hədisdə, yəni müqəddəs hədisdə bəyan edib ki, necədir bu mənası? Deyir ki, "Əmə əlimtə ənnə abdi fulanan ca'a fəlam tut'imuhu." Yəni mənası odur ki, yəni qulum flankəs ac idi. Sən niyə onu yedirmədin? Yəni flankəs susamışdı, sən niyə onu su vermədin? Flankəs yəni xəstələnmişdi, niyə onu yəni ziyarət etmədin? Yəni artıq bu hədisin axırı özü bəyan edir. Yəni bu belə bir şey artıq olduğu kimi isbat olunmur. Yəni dəlil olduğuna görə. Ona görə yəni təvilə ancaq yəni zərurət vaxtı çıxılır. Əgər zərurət yoxdursa, zahiri isbat olunur. Sonra deyir ki, "Huvallahu allazi la ilaha illa hu." Yəni o özündən başqa ilah olmayan Allahdır. Yəni bu da əvvəlki cümləni təkid edir. Sonra "El-Məlikul Quddus." "El-Məlik el-Quddus." Məlik mənası odur ki, yəni kamil ağalığı özündə təşkil edən. Kamil ağalığı özündə təşkil edən mülk sahibi deməkdir. Yəni, məlik. Buna görə deyir ki, məlik məlikdən daha güclüdür. Məlik sözü məlik sözündən, artıq bunlar götürmüşdür, ha? Məlik məlik sözündən daha güclüdür. Yəni, məlikin özündə həm malik olmaq da var. Bəzən ola bilər malik olmasın, amma məlik isə malik olan deməkdir. Amma məlik deyil. Aydın mı? Yəni, məlik, yəni patişah deməkdir, ha? Deyir, padişahdır da özünün altında nə varsa hamısına da malikdir. Amma malik insan isə, məsələn, flankəs malikdir öz qələminə. Amma məlik deyil, yəni padişah deyil. Ona görə deyir, məlik, məlik sözündən daha əhatəli, daha bəlağətlidir, daha güclüdür. Əl-Quddus. Quddus nədir? Mənası, yəni pak deməkdir. Yəni Allah Teala hər bir eyibdən və nöqsandan pakdır. Yəni elə bil ki, bu sələm mənası kimidir. Əs-sələm. Ona bir yaxındır. Sonra gəlir ki, Əl-Məlikül Quddusu Sələm. Yəni, sələm nədir? Səlim min kulli naqsin, haqiqiyyin, əv mutəvəqqə, əv vəhm. Yəni, hər bir yəni, sələm naqiz sifətlərdən, həqiqi yaxud da gözlənilən, zən edilən hər bir naqiz sifətdən yəni, uzaq olan, salamat olan deməkdir. Səlim hər bir naqiz sifətdən salamat olan deməkdir. Buna görə bu Quddusdan daha da yəni, xasdır. Yəni, Quddus biraz əhatəlidir, bu isə mənası biraz dar kimidir, daha xasdır. Çünki sahabələr də təşəhhüddə deyərdilər ki, Əs-səlamu aləllahi min ibədihi. Yəni, qullarından Allaha salam olsun. Qullarından Allaha salam olsun, təşəhhüddə deyərdilər. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Lə təqulu əs-səlamu aləllahi min ibədi, liənnəllahu vəs-səlam. Yəni, deməyin ki, qullarından Allaha salam olsun. Çünki Allah Teala özü salamdır. Allah Teala özü salam. Salam nədir? Yəni, naqiz sifətlərdən münəzzə, salamat olan deməkdir. Nə vaxt sən deyəndə ki, Allaha salam olsun, elə bil ki, sən Allaha salamatçılıq istəyib olursan. Yəni, Allah Teala naqiz deməyirsən, salamatçılıq istəyirsən. Buna gəlsən, bir insan görsən ki, Allaha salam olsun dedikdə deyirsə, onu çəkindirməlisən, deməlisən ki, bu olmaz. Çünki Allah Teala özü salamdır. Əs-səlam əl-mü'min. Əl-mü'min. Yəni, mümin sözünün, mümin sözünün iki mənası var. Yəni, birinci mənası əmən sözünə, əmin amanlıq sözündən. Yəni, Allah-u Teala əzaba layiq olmayanı əmin edəndir. Əzaba layiq olmayanı əmin edəndir. İkinci mənası isə əl-müəmmin, iman sözündəndir, kökü iman sözündəndir. Yəni, öz rasullarını təsdiq edən. Necə ki, Quranda ki, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِنْ لَنَا Yəni, sən bizə inanan, təsdiq edən deyilsən. Deməli, müminin iki mənası olur. Əmən, bir də ki, iman sözündən götürülür. Əmən sözündən götürüləndə müəmmin, yəni əmin edən. Öz qullarını əzaba layiq olmayanı əzabdan əmin edən və həmçində haqqı və rasulları təsdiq edəndir. Çünki bu iki sifətdə Allah Teala haqqdır, Allah Teala layiqdir. Yəni, Allah Teala qullarından istədiyini əmin edir və həmçində Allah Teala haqqı və öz rasullarını təsdiq edir. Çünki Allah Teala haqqı bərqərar edən və batildə yox edəndir. Sonra əl-mü'minul əl-muheymin. Əl-muheymin mənası odur ki, ağalıq, yəni özündən başqa hər birisinin üzərində yəni hökmran olan, yəni ağalıq edəndir. Yəni ağalıq sahibidir və hər şeyin üzərində də muheymin, yəni hökmrandır. Necə ki, Quranda gəlir, Maidə surəsində, Allah Teala buyurur ki: "Vənəzzəlnâ əleykəl kitâbə bil haqqi musaddiqan limâ beynə yedeyhi minəl kitâbi və muheyminən əleyhi." Yəni biz sənə kitabı, haqq kitabı nazil etdik, yəni Qur'anı Qur'an öncə kitablarda təsdiq edəndir və həmçinin muheyminən aleyh və o kitablar üzərində hakimdir. Yəni, Qur'an muheymindir, o bir kitablar üzərindədir, hakimdir. Yəni, o bir kitabları artıq nəsq edib. Sonra, Əl-Əziz. Əl-Muheyminul Əziz. Əziz mənası, yəni, izzət sahibi deməkdir. İzzət nədir? Dedilər ki, izzət, yəni, üç mənaya gəlir. İzzətul qadr və izzətul qahr və izzətul imtina. Yəni, şərəf izzəti və əl-qahr, yəni, qələbə izzəti və həmçin imtina, yəni, mümkün olmamaq. Yəni, Allah-u Teala'nın yəni, naqiz sifətlərinin toxunması mümkün deyil. Yəni, bu imtina mənasına gəlir. Yəni, birinci Allah-u Teala, yəni, şərəf mənasına, izzət. Həqiqətən Allah-u Teala, yəni, şərəflidir. Yəni, hər bir şeydən həm şərəfli və həm də kamildir. Sonra izzətül qahr, qahr yəni qaləbə, qələbə sözündən götürülür. Yəni Allah Teala hər şeyə qələbə çalandırır, qalibdir. Və üçüncü də əl-imtina. Yəni imtina da yəni Allah Teala'ya heç yəni naqis sifətlərin toxunmaqdan yəni, uzaqdır. Yəni naqis sifətləri toxunmaq mümkün deyildir. Yəni burdan da aydın olur ki, yəni izzət üç mənaya gəlir. İzzətül qadr, şərəf izzəti. Bu da ki, yəni Allah Teala Allah Teala'dan heç kim şərəfli və əzəmətli deyil. Allah Teala hamısından əzəmətli və şərəflidir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. də öz hədisində buyurur ki, Əs-Seyyidullah, yəni Seyyid Allahdır. Yəni kamil ağalığı, yəni ümumi ağalığı olan və zatı ağalığı olan da Allah Teala'dır. Yəni Əs-Seyyidullah. Yəni buradan da aydın olur ki, Seyyid Allah Teala'nın adıdır. Və ikinci, İzzətul qaləbə, yəni qələbə və məğlub etmək, yəni izzəti. İnci Allah Teala buyurur ki, tu'izzu mən təşə və tudillu mən təşə. Sən istədiyinə izzətləndirirsən və istədiyini zəlil edirsən. Yəni, zəlil deməli, məğlub olan deməkdir. Amma əziz isə, əziz, yəni qələbə çalan deməkdir. Yəni, Allah Teala münafıqlar barəsində buyurur ki, yəquluna, münafıq surəsində, yəquluna ləin raca'na iləl mədinəti ləyuxricənəl əəzzu minhəl əzəl. Əgər biz Mədinəyə qayıtsaq, izzətlilər, zəlilləri oradan çıxaracaqdır. Yəni, izzətlərlə kimi qəst edirlər? Yəni, münafiqlər özlərini zəlillə, peyğəmbərlə, sahabələrini qəst edirlər. Yəni, Allah Teala isə onların sözünü təkzib edək, dedir ki, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Yəni, izzət yalnız Allaha və Rasuluna və möminlərə məxsusdur. Yəni, Allah Teala deyir ki, burada demədi, Allah daha izzətlidir. Əgər deyir, burada daha izzətlidir desəydi, yəni, elə bir ki, iham etmiş olardı ki, münafiqlərdə də bir izzət var. Yəni, hər hansı bir izzətə malikdirlər. Demək, ümumən dedir ki, وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ Yəni, izzət hamısı Allaha məxsusdur. Amma ki, həqiqətdə, yəni, münafiqlər özləri kafirlərdən də daha zəlildirlər. Yəni, çünki kafir, yəni, öz küfrünü açıq-aydın deyir. Deyir ki, kafir, həmiş fikir də vermir. Amma münafiq isə deyir, gizlənir. Yəni, öz imanlı küfrünü gizlədir, mümin olduğunu, müsəlman olduğunu bir üzə verir. Yəni, qorxaraq, yəni, öldürməkdən, yaxud da başqa bir şeylərdən qorxaraq, yəni, bunu edir. Buradan da aydın olur ki, münafiq kafirdən də zəlildir. Ona görə onlara heç bax, yəni izzət ola bilməz. Hətta cəhənnəmdə də ən aşağı təbəqədədirlər. Çünki Allah Teala deyir ki, innəl münafiqinə fiddarikil əsfəli minənlər. Münafiqlər cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsindədirlər. Və həmçinin izzətül imtina deyir ki, imtina, yəni əzəl sözündən götürülüb, yəni güclü. Yəni Allah Teala'ya yəni naqis sifətlərinin toxunulması mümkün deyildir. Əl-Əzizu Əl-Cəbbar. Cəbbar, mübaliğə, cəbr sözünün mübaliğə formasındadır. Cəbbar, cəbr sözünün mübaliğə formasıdır. Bunun da üç mənası var. Birincisi, cəbarut mənasında. Cəbarut da yəni qüvvə, əzəmət mənasını verir. Və ikincisi, cəbrul kəsir, yəni sınmışı düzəldən. Bu da həmçinin yəni, mənəvi də qəsd olunur, mənəvi sınanları düzəldən. Və üçüncü də cəbr sözünün mənası ölüv, yüksəklik deməkdir. Və birincisində oldu ki, əl-cəbarut mənasını vermək Allah Teala, yəni qüvvət və əzəmət sahibidir və bu kimi mənalar. Və ikincisi cəbrul kəsir, yəni sınmışı düzəldən, nə qədər sınmış insanlar vardır ki, yəni mənəviyyət tərəfi, mənəvi tərəfdən, yəni Allah Teala onları yəni düzəltmişdir. Yəni kəsa, yəni cəbara düzəltmək mənasındadır. Yəni Allah Teala hər bir sınan insanı yəni düzəldəndir. Və sonra cəbrul mənası ülüv mənasına gəlir. Ülüv də yüksəklikdir. Yəni bəzi deyə bilər ki, ülüv biraz yəni uzaqdır bu məna. Amma İbn Qayyim rəhməhullah deyir ki, ərəblərdə söz var ki, yəni uca, yəni yüksək xurmaya deyirlər ki, hədihi nəxlətun cəbbara. Yəni bu yüksək xurma ağacıdır. Yəni şək yoxdur ki, Allah da, yəni ülüv də, yüksəklik də Allah Taala'nın sifətlərindəndir. Əgər bu məna verirsə, Allah Taala-ya isbat olunmalı. Heç bir, yəni artıq burada, yəni bir iş yoxdur. Deməli, cəbr sözü cəbbar yəni, üç mənanı özündə əhatə elədi. Yəni qüvvət və sınmışı düzəldən və həmçində yüksəklik mənasını verir. Əl-cəbbar sonra əl-mütəkəbbir. Əl-mütəkəbbir. Yəni zul-kibriyə. Mütəkəbbir sözü mənası nədir? Böyüklük sahibi. Kibriyə böyüklük sahibi. Yəni burada məna o demək deyil ki, yəni böyüklüyü, təkəbbür, kibri göstərən. Yəni ümumiyyətlə təkəbbür sözü iki mənalı ehtimal var. Yəni iki mənada ehtimal olur. Məsələn, yəni təkəbbür dedikdə yəni kibri göstərən, kibirli olduğunu yəni biruzə verən və həmçində ikinci forması olur kibri